Kivudde Ssenkulu w'eddwaliro erye Mulago Dr. Rosemary Byanyima atenderezza obuweereza obw'amalwaliro ag'obwannannyini mu kisaawe ky'ebyobujjanjabi. Ono abadde ku Sikeya Symposium ey'omwaka 2026 ng'enetegekeddwa ab'eddwaliro lya Sikeya wano mu Kampala ku Mistil Hotel, era nga Dr. Byanyima agambye nti gavumenti eyinza obutasobola kutuusa bujjanjabi mu masasa ag'ebyalo, kyokka obuyambi bw'amalwaliro ag'obwannannyini bukoze kinene nnyo kubanga bangi basobodde okufuna obujjanjabi bwe beetaaga. Mu kaseera kano amalwaliro ag'obwannannyini mu Uganda gakola 50/10 gonna agali mu Uganda, kyokka Dr. Oliver Dame okuva mu ddwaliro la Co Hospital Gulu agambye nti gavumenti ekyalina omulimu ogw'okwongera okugula ebikozesebwa mu malwaliro gaayo, ssaako okulaba nti n'abamu abakola amalwaliro gano babangula bulungi n'okusasulwa obulungi.